Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er mange nye ansigter i det nye Folketing, og hvad kan de egentlig håbe på at udrette, og hvad vil de prioritere at bruge deres mandat til? Og nu skal vi byde velkommen til Jeppe Jakobsen, valgt for Dansk Folkeparti i Vestjylland.
Mange tak.
Laura Lindahl fra Liberal Alliance.
Tak.
Valgt i København.
Yes.
Og Marcus Knuth fra Venstre, valgt i Sjællands Storkreds.
Præcis. Men Marcus Knuth, vi lægger ud med dig, fordi du fik jo en... Altså et formidabelt personligt valg at komme ind som nummer to efter Lars Løkke i den her store sjællandske kreds. Altså hvad er det, du kan, som er så helt exceptionelt, hvor det, at det kan lade sig gøre, at du kan få et stort personligt stemmetal på valg for et parti, som har fået en helt utrolig gevaldig øretæv af vælgerne? Altså hvad er det, du må kunne noget? Vildt og voldsomt, altså.
Ja, jeg ved ikke, om det er vildt og voldsomt, men jeg vil sige, først og fremmest var det, jeg havde håbet på at komme ind, men da så, vi gik tilbage fra 7 til 5 mandater, troede jeg ikke rigtig selv på det, så en anden plads efter Lars Løkke var en overraskelse.
Foran battle hoarder.
Er det simpelthen, fordi det er din lykke, at du ikke har siddet i den der folketingsgruppe, som er smurt ind i underbukser og jakkesæt?
Ja, altså, jeg kommer over fra Lolland og har boet også på Sydsjælland, så jeg har prøvet at tale hele Lolland Falster og Sydsjællands sag, så jeg favnet over et stort område, 3-4 kredse. Og det tror jeg virkelig virkede, at jeg indså, at det er jo de samme problemstillinger, vi har på Lolland og på Falster og på Sydsjælland. Og det appellerede til vælgerne åbenbart, at jeg prøvede at tale om den ulighed, der er mellem København og det, man så populært kalder udkantsdanmark.
Det vil simpelthen sige, at du er den blå side, du er Venstres Kåre Dybvad, socialdemokrat,
som blev valgt
på Vestjylland,
som også blev valgt.
Som er sådan nogle udkantskæmpere.
Præcis. Så brugte jeg rigtig, rigtig lang tid på det. Jeg gik ikke bare i gang, da valget blev udskrevet. Jeg gik i gang for mange måneder siden og har mødtes med landmænd og med virksomheder og med skoler og prøvet at høre folk, jamen, altså, hvad vil I have, der vi kan gøre bedre i Folketinget?
Så det, du skal bruge dit mandat på, det er at forklare din eventuelle statsminister, at alt, hvad hans regering har lavet af centraliseringer, var en katastrofe, og nu skal vi have statslige arbejdspladser til Lolland Falster og Sydsjælland, eller hvad er det?
Jamen, det er en måde at formulere det på i hvert fald, men ikke bare statslige arbejdspladser, det er jo en helhedspakke, altså noget som så simpelt som mobildækning, der bare ikke virker ordentligt uden for København, noget så simpelt som adgang til læge, ordentlig fordeling af politi, således at statens ressourcer bliver fordelt lige i hele landet, det er alt, hvad vi beder om.
Laura Lindahl, du fik også et smukt valg. Du repræsenterer Liberal Alliance, og du sidder i øjeblikket i kommunalbestyrelsen fra Frederiksberg. Og Frederiksberg har jo ikke fået valgt noget konservativt folketingsmedlem siden enevælden. Det er jo lidt rystende. Så nu er det altså Liberal Alliance, der åbenbart har faklen. Sådan noget udkantsproblematik og flere arbejdspladser, statslige arbejdspladser til egne uden for Valby Bakke. Det vil ikke ligefrem din mærksomhed.
Nej, det er jo ikke meget. Med Vanddanmark uden for Frederiksberg. Så det er dejligt, at der er andre borgerlige kræfter, der tager den drøftelse omkring, hvordan man kan sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet, også uden for København og Frederiksberg.
Jeg har forstået det sådan, at grundskyld, det er sådan set det, du har ført kampagne på, både på Frederiksberg og så også nu her, altså kampen mod grundskylden, som er høj på Frederiksberg.
Det er landets højeste på Frederiksberg, og er jo et generelt problem i hovedstaden. Og eftersom, at jeg jo har siddet i kommunalbestyrelsen, hvor vi de budgetter, hvor Liberal Alliance har været med, har fået at vide, at man kan ikke gøre noget i kommunen, det skal gøres i Folketinget.
Og der er stadig en konservativ borgmester på Frederiksberg.
Det er der, og det bliver der nok også ved med at være, selvom de ikke fik så godt et valg. De står jo stærkt på Frederiksberg, trods alt kommunalt. Så nu har jeg fået at vide i flere år i kommunen, at det er en kamp, der skal kæmpes i Folketinget. Og det vil vi jo så også gøre der.
Og det vil sige, hvis du ikke får leveret på det der, så skal vælgerne hælde dig ned og brættet her om et par år, eller tre, eller hvornår vi skal få det.
Nu fik Liberal Alliance desværre ikke 90 mandater,
så nu trækker du allerede i land,
kan jeg? Nej, jeg vil kæmpe alt, hvad jeg overhovedet kan for en lavere grundskyld, men jeg har desværre ikke 90 mandater.
Jeppe?
Jeppe?
Er det ikke det, der?
Han hedder Jeppe Jakobsen.
Jeppe Jakobsen, vi skal jo vende os til jer, men Jeppe Jakobsen, du er valgt for Dansk Folkeparti, og du kommer fra Kalundborg, altså det vestlige Sjælland, et af de steder, der er helt høstgul på
resultatlisten. Men en gammel DF-højborg.
Pia Kærsgaard er op. Men altså, jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, at du har en enormt spændende erhvervsmæssig baggrund i det, at du er både officer og har arbejdet i hæren, og nu arbejder som pædagogmedhjælper. Jeg tænker, det er en spændende kombination.
Kriger og pædagog.
Kriger og pædagog. Man kunne være, der skulle være nogle flere kriger, der også var pædagoger, så ville der være meget, der sikkert ville forandre sig i Danmark. Men altså, det er vel ikke det pædagogiske felt. Er det det, der er dine mærkesager? Eller hvad er det? Skal du også være... Nu skal vi lige være, vi skal jo finde et nyt ord, så det hedder ikke udkants Danmark.
Vandkants Danmark.
Jamen, det er et gammelt udtryk. Det er allerede blevet slidt ned. Vi må finde
den
på
noget. Den gule landdistrikterne. Landdistrikterne.
Ja, eller småbyerne, for det hørte nemlig i går, til dem, der har problemer mere end det er landdistrikterne. Det er for eksempel sådan en by som Jyderup.
Jeg synes sådan set ikke, at udkants Danmark er så dårligt et ord. Det har faktisk været det ord, der har formået at sætte den her dagsorden og få den bragt op på den nationale arena, og få folk til at tage vores del af verden, eller vores del af Danmark, seriøst. Så jeg vil faktisk ret stedigt holde fast i udkants Danmark, fordi det netop sætter fingeren på problemet, at vi har en voldsom masse udfordringer i forhold til, at vi er blevet snydt i det store spil omkring arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, infrastruktur og sundhedstilbud.
Jamen altså, det snyderi der, altså det kan du så sige, at det her Dansk Folkeparti ikke været med til. Men nu har I altså mere indflydelse end nogensinde. Hvad er det, du kan bidrage med? Altså er det sådan, at dig og Kåre Dybvad, som er valgt i det samme område derude, at I er helt enige, og at det er et spørgsmål om at skabe en bevægelse på tværs af hegnet omkring at få sat det her på dagsordenen?
Udkantsmafiaen.
Udkantsmafiaen, det lyder meget spændende. Men altså, Kåre og mig har jo kørt et parløb de sidste mange år omkring det her med at sætte den her problematik på dagsordenen. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg fik ham med ind i Folketinget. Så det er helt sikkert, og jeg tror, det kommer til at være bredt hen over midten. Det var i hvert fald mit indtryk i valgkampen, at det var noget, som alle de store partier synes var en dagsorden, der skulle fremmes nu.
Markus Knud, du nikker?
Ja, og ja, altså jeg oplevede det samme på Sydsjælland og Lolland Falster. Det er noget, man står meget sammen om tværpolitisk. Men, og samtidig kan man jo se, jo længere du kommer ud i udkants Danmark, som jeg havde det udtryk. Vi så det her program på Røven i Nakskov for eksempel, og det havde jo en kæmpe modreaktion fra folk på Lolland Falster, der bare ikke kunne lide den måde, de blev portrætteret på i TV.
Ikke kunne lide? Hvis det nu er sandheden, hvad så?
Ja,
det påstår jeg ikke, det er, men hvis det nu er.
Men det er det jo så ikke. Og så du den her Facebook-side, der hedder Lovestorm Lolland Falster, der jo var noget af det mest...
En positiv modreaktion.
Ja, men jeg tror, den fik 23.000 likes, og folk, der lagde billeder ud fra det gode, der er omkring Lolland Falster. Så jo længere du kommer ud i udkants Danmark, jo stærkere er reaktionen.
Men hvad er der? Den her regering her, som jeg ikke er mistænkt for at være sådan specielt fjendsk, fordi folk bliver valgt det også for Socialdemokraterne og Radikale.
Dog ikke for Liberale.
De kom med en nedrivningspulje. Ikke? Altså nedrivningspulje. Det var ligesom det, der var svaret på det. Laurlene, er du markeret? Nu skal du have lov at sige
Nå, noget. Men det var egentlig bare i forhold til, altså kommunerne har jo også et ansvar selv. Vi har en kommune som Lejre Kommune, som jo har et enormt godt ry, som tiltrækker rigtig mange børnefamilier fra København.
SF-kommunen.
Ja, også det. Men det er jo netop, fordi de har sat fokus på gode daginstitutioner, har sat fokus på gode rammevilkår for især børnefamilierne. Og det er jo sådan noget, som kommunerne også selv må gå ind og tage ansvar for. Og på den måde kan man altså sagtens tiltrække. Det er rigtig attraktivt for rigtig mange børnefamilier at rykke ud af byen, fordi de har råd til at få en have. Det har man ikke i Storkøbenhavn. Og på den måde synes jeg jo, at man skal passe på, at man især som borgerlig politiker ikke går til valgkamp på, nu skal vi løse det her problem, men også prøver at gå på til kommunerne og sige, hvad gør I selv ude i jeres egen bydel for at tiltrække børnefamilierne som et godt eksempel?
Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, du markerede først.
Ja, men det er jo sådan set bare, ja, selvfølgelig al ære og respekt for, hvad man har foretaget sig i Lejre Kommune, men der er altså en væsentlig forskel på at være Lejre Kommune og have en halv time, tre kvarter til hovedstaden, og så være fra Kalundborg, hvor vi indtil for ganske nylig havde 2 timer i tog ind til hovedstaden. Altså længere fra Kalundborg til København, end der er fra Odense til København. Det siger lidt omkring...
Men der er sket noget positivt siden da.
Ja, der er lige kommet en lille smule dobbeltspor på toget, og det hjælper selvfølgelig...
Så hvor lang tid er vi nede nu?
Nu er vi nede i halvanden time.
Nå, men det er jo fremskridt. Markus Knud, Venstre.
Tak. Jamen, selvfølgelig har kommunerne et ansvar. Vi kan jo se i Vordingborg, hvor kommune har man gjort meget for at tilpasse institutionernes åbningstider, så...
Hvor du er opstillet.
Hvor jeg er opstillet. Så det passer til pendlerfamilier, for eksempel. Og det er jo fint, men der er jo stadigvæk en meget, meget stor ulighed i, for eksempel... Jeg nævnte før, mobildækning, der bare ikke virker ordentligt uden for København, adgang til politi, adgang til læge. Så den måde, staten deler ressourcerne og service ud over landet, burde være ligelig, og det er den på ingen måde lige nu.
Jo, godt, og det er et spørgsmål sådan set til alle tre. Altså, jeg har også fulgt den her debat et stykke tid, ikke? Og det, som når vi snakker om de her landområder og alt det der, altså, hvor man også kan få billige huse, hvis man kan finde ud af at bruge dem og kan tage sit arbejde med selv, ikke? Men dem, der har det rigtig store problem, det er sådan nogle byer som Holsted, Glamsbjerg, altså det man kalder småbyer, som engang havde en lille smule administration, og nu er der måske en fedtet brugsforening tilbage, der dårligt kan løbe rundt. Det er dem, der har problemer. Skal de byer, hvor man også siger, det er en mulighed at sige, ja, vi har by, og så har vi land, og de der mellembyer, de må simpelthen bare, altså så det er virkelig dem, man skal rive ned i stedet for landejendommene, for de har ikke en fremtid. Der er vel også noget i det, som man siger, det kan vi bare ikke gøre noget ved.
Værsgod. Jamen, tak. Jeg er enig, at vi skal jo ikke se bagud og sige, at vi vil bevare det, der var eksisteret for 10 år siden. Vi skal
rulle kommunalreformen tilbage.
Ja, for eksempel. Men vi skal se frem og sige, hvad er det? Hvordan skaber vi de rigtige rammevilkår for fremtidens erhvervspladser på for eksempel Sydsjælland?
Og ja, men hvis nu tager Haslev, ikke? Der er hovedgaden, det ligner noget, der ligner et forladt køreteknisk anlæg, og så er der to genbrugsbutikker, der konkurrerer. Altså, hvad vil du gøre ved sådan en by?
Jamen, at nogle huse skal simpelthen, eller nogle små landsbyer skal rives ned. Man kan jo kigge på Norge, hvor man siger, så tager vi de større provinsbyer, og så investerer vi i dem, både med offentlige arbejdspladser, god adgang til læge, ordentlig mobildækning, ordentlige erhvervsforhold, måske også mere attraktive erhvervsforhold i yderområderne ved lavere skat eller lavere arbejdsmarkedsbidrag. Det har virkelig virket i Norge, men samtidig må man også indse, der er nogle små samfund, der er så affolket nu, at jamen, dem kan man ikke genskabe.
Laura Lindahl, Liberal Alliance.
Jamen, jeg synes jo, at man også er nødt til at nævne folkeskolen i det her, en folkeskolereform, fordi der er jo også noget med, at man har med den folkeskolereform, som I står bag, både Dansk Folkeparti og Venstre, har man jo også ødelagt det foreningslivet i de her byer. Foreningslivet har været en bærende faktor netop også ude i de her områder, som I kæmper for. Og det har man altså dræbt med den her folkeskolereform. Det er det første.
Hvor vil du det fra?
Jamen, det har tallene jo vist. Der er jo rigtig mange frivillige foreninger, som har meldt ind, at de har dalende medlemstal. Børnene kan ikke nå til badminton, de kan ikke nå til tennis efter skole, fordi de skal være så lang tid i skolen. Og det går altså ind og belaster. I Solrød Kommune, det ved jeg ikke om, det må være i Sjællands storkreds, der har de jo netop sagt, at den der badmintonsklub, som er en stor, velfungerende badmintonklub, den er simpelthen under pres, den lider, den kan ikke få det til at hænge sammen, fordi børnene ikke kan nå det. Det er jo et problem, hvis man gerne vil det her. Det er den ene ting, jeg vil sige, og den anden ting er også, at i forhold til den her strategi med at centralisere skolen, større skoler, man lukker de små landskoler, fordi man vil have større. Et, så mindsker man forældrenes valgfrihed, og to, så ødelægger man jo igen de små landdistrikter. Så jeg synes også bare, at man må gribe lidt i egen barn i forhold til alt det, man gør på netop ved folkeskoleområdet og sige, jamen det er altså også det, der er med til at dekoble de her byer.
Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti.
Ja, jeg nægter simpelthen at stille mig op i det der kor, der hyler over folkeskolereformen. Den har kørt i et enkelt år. Det svarer lidt til at dømme udpege en vinder af et maratonløb efter 5 sekunder. Altså, det er jo ikke realistisk at sige, jamen nu skal vi se, hvordan den er fuldt implementeret. Den er først lige kommet i gang, så lad os lige, inden vi siger, at folkeskolereformen er skyld i alt muligt ondt. Men for at vende tilbage til de her mellemstore byer, er jeg simpelthen ikke enig i, at de er døende alle sammen. Holbæk Kommune, der hvor jeg er blevet valgt, der er det byer som Jyderup, Mørkøv, Gislinge, som faktisk vækster og som har noget at byde ind på, fordi de tilbyder relativt billige huse, men de har stadigvæk den her ene lokale brugsforening og måske endda en idrætshal eller et eller andet, som kan huse en idrætsforening. Og det er faktisk det, som rigtig mange efterspørger i dag. Så det er faktisk de byer, som der har et stort vækstpotentiale. Så dem synes jeg ikke, vi skal begynde at rive ned. Så sent som på vejen herind, der hørte jeg på B4 Sjælland en reportage fra Horbelev, som jo var en fantastisk historie om, hvor godt det går dernede, fordi man bare har et fantastisk sammenhold, som gør, at byen faktisk er ved at få vendt bøtten dernede. Så jeg tror ikke på det der.
Der er håb. Markus Knuth, Venstre.
Jamen, nu nævnte du lige Horbelev, og det er jo det interessante, at når man ser områder, der bliver presset, så er folk rigtig gode til at stå sammen og finde på gode initiativer. Men hvis jeg lige må vende tilbage til folkeskolereformen, der siger vi jo, lad os lave et serviceeftersyn. Lad os kigge på, hvad virkede ikke. Og i forhold til de små skoler, det har jo været en af mine mærkesager, at man skal gøre mere for at bevare de små skoler. Og der hører jeg igen og igen, jamen det er jo et kommunalt ansvar, det er jo ikke noget, I Folketinget har noget at gøre med. Men jeg mener, man bør kigge på, hvad kan vi gøre? Fordi det kommunerne gør, de siger, jamen vi kan måske spare x 1000 kroner, hvis vi lukker den her skole næste år. Men den langsigtede effekt på samfundet ved, at folk så flytter fra, fordi de ikke længere har en lokal skole, er mange gange langt større end tallet på bundlinjen.
Men Markus Knut, altså hvad er vigtigst, at vi får en ensartet, højt niveau uddannelse af alle landets børn i folkeskolen? Altså at de virkelig får en uddannelse, som svarer til fremtidens krav, eller bevarer et landbrugssamfund, som vi sådan set er over?
Jeg mener ikke, landbrugssamfundet er over, i hvert fald ikke på Lolland-Falster, hvor jeg kommer fra. Det er en hjørnesten af vores samfund.
Og der er ikke meget arbejdskraft beskæftiget efterhånden, men...
Jo, for de landmænd, der er der, og for den danske økonomi...
Mange af dem er østarbejdere, jo.
Hvad?
Og mange af dem er østarbejdere.
Nogle af dem er, men for vores økonomi er det jo... Men jeg mener godt, de to ting kan eksistere, både en skole, der fungerer, og et bredt udvalg af skoler over hele landet. Fordi du, hver gang du lukker en skole, jamen, så ser du en fraflytning fra området, og dem, der flytter fra, jamen, de køber heller ikke ind i en lokal brus, så lukker brusen sig. Så effekten går som bølger igennem samfundet, hver gang man lukker en skole. Og der, hvis man kigger på netop lande som Skotland, som Norge, de investerer lidt mere i at holde små skoler åbne, og det bevarer altså
kvaliteten. Det må man sige. De har også en oliefond i ryggen, kan man sige. Så det...
Jo, men det gør også, at de ikke udhuler deres egen landdistrikter.
Det, nu virker det jo som om, I kan blive enige om en hel masse på tværs af partiskillene og...
Jeg vil lige kort sige, at i lyttet til Radio 24-7-programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat med tre nyvalgte folketingsmedlemmer. Og det er Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, det er Marcus Knut fra Venstre, og Laura Lindahl fra Liberal Alliance.
Men altså, Jeppe Jakobsen, altså, du har jo så kørt parløb med Kort Dybvad, der er socialdemokrat. Altså, noget af det, han har skrevet om i sin bog, det er bare at sige, nu må man altså bare tage fat, og så rykke nogle statslige institutioner den anden vej. Kan I tre, for eksempel, nu er det område, jeg kender bedst, kan vi få Søfartsstyrelsen til Svendborg i løbet af et års tid? Det vil jo være et signal, samtidig med, at det er nogle arbejdspladser, og det vil være noget, der skaber nogle ringe i vandet. Nu synes jeg ikke, Svendborg ligefrem er den, der er mest plaget af de her problematikker, men det var jo for eksempel et bud.
Altså, det kunne være et udmærket bud. Jeg vil ikke sætte mig fast på en tidshorisont.
Ikke et år, men så sige, inden du ryger ud af Folketinget.
Altså, jeg tror da helt bestemt, vi kan lykkes med at forvente den her udvikling. Det, som jeg har talt meget om, det handler om, at vi skal ikke bare... decentralisere og bryde de her store enheder op igen for at så lægge dem ud i landet. Men det, jeg sådan set bare har vendt mig mod igennem hele min valgkamp i hvert fald, det har været, at det er okay, at vi måske samler lærerseminarerne på færre matrikler. Det, jeg bare synes, for eksempel fra Region Sjællands synspunkt af, så er det meget mærkeligt, at alle uddannelserne skal samles dør om dør i den samme by. Jeg kan godt se, at vi ikke har plads til at have 10 lærerseminarer i Region Sjælland, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor den skal ligge lige ved siden af universitetet, lige ved siden af pædagoguddannelsen, lige ved siden af fysioterapeutuddannelsen. Dem kunne man jo godt flytte mere jævnt ud over landet.
Markus Knut, Søfartsstyrelsen til Svendborg, AP Møller er over hele byen.
Ja, eller Naturstyrelsen til Nykøbing Falster. Altså, der er mange ting, man kan gøre.
Slagsmålet er i gang.
Det omvendte kaserneopgørelsen.
Og lad os bevare kasernen i Vordingborg, så altså, vi kan blive ved. Vi kæmper jo alle sammen for de områder, hvor folk har stemt på os. Men jeg tror, det er i hvert fald afgørende, at vi meget, meget, meget hurtigt efter en regeringsdannelse sender et signal til de dele af Danmark, vi kommer fra, om at vi ikke bare har talt om det i valgkampen, men vi rent faktisk vil gøre noget, der er synligt og virker.
Lige det tyder på, at Frederiksberg skal tømmes for statslige styrelser.
Søfartsstyrelsen til Frederiksberg.
Det har vi desværre ikke plads til på Frederiksberg. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er løsningen, at man bare tager de statslige institutioner og rykker andre steder hen. Jeg tror, at man er nødt til at tænke anderledes.
Er det ikke en del af løsningen?
Det ved jeg heller ikke, om det er. Fordi man skal tænke på, at det er rigtig vigtigt for os, de statslige institutioner, at man kan tiltrække god arbejdskraft. Og vi må bare erkende, at det er attraktivt at bo i hovedstaden. Og der er rigtig mange, der bosætter sig i hovedstaden, og det er ikke for at sige, at der ikke er dygtige mennesker på Lolland, for selvfølgelig er der det. Men for en virksomhed, og det gælder både en privat såvel som en statslig, der placerer man sig der, hvor man kan tiltrække de absolut bedste medarbejdere. Og derfor ser vi mange søge mod hovedstaden. Og der tror jeg altså, at man begår en fejl, hvis man så bare tager de statslige institutioner og smider ud i Udkantsdanmark.
Og vi skal lige have to kort kommentarer. Først fra Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti.
Det handler jo om, at man har centraliseret alle uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet, og så tømmer man udkantsområderne for kloge hoveder, fordi de skal derind og have en uddannelse. Så finder de deres kæreste, får nogle børn, og så er de ikke til at drive derfra igen. Så derfor skal det jo selvfølgelig også kombineres med, at vi flytter uddannelsesinstitutionerne ud fra København, sådan så vi får en mere ligelig fordeling. Når man ser på fakta, så er det faktisk sådan, at børn, der er født i Region Sjælland, er væsentligt dygtigere til at tage sig en længerevarende uddannelse, end dem, der er født i Region Hovedstaden. Problemet er bare, at de flytter ind til København, og så kommer de ikke tilbage igen.
Marcus Knuth, Venstre.
Jamen, og de eksempler, der blev nævnt, er jo, giver jo mening netop, for eksempel noget med natur ud i et område, som Lolland Falster eller Sydsjælland, eller søfart i en søfartsby. Vi taler ikke om at flytte Udenrigsministeriet til Ærø, men kigge på...
Og du er tidligere ansat, eller du er stadig ansat i Udenrigsministeriet?
Ikke længere. Men og selvfølgelig skal vi beholde de institutioner i København, der giver mening at have i en hovedstad, men netop de ting, som er naturnære, burde være i en provinsby, der er naturnære.
Nu vil jeg godt stille et helt andet spørgsmål. Det er sådan et, nu har vi hørt, hvad I vil gøre for vælgerne, lidt om det og sådan noget. Men hvad håber I egentlig selv sådan personligt at få ud af at sidde i Folketinget? Nu har I købt jer noget tid, lidt afhængig af, hvordan det kommer til at gå i blå blok, og man kan samarbejde eller hvad, men på papiret ser det ud som om, de næste 3,5 år, der skulle I være sådan rimelig sikre, eller måske 2 eller noget. Jeppe Jacobsen, hvad håber du at få ud af at sidde i Folketinget? Personligt. Du må godt fortælle os det.
Helt personligt.
Ja, og du må gerne være ærlig og prøve at sige noget.
Ja, men altså...
Udover den gode løn og pensionsforhold og sådan.
Ja. Det, altså, jeg håber jo
fri kørsel. Og...
Ja, men der er mange fantastiske goder, og jeg er også en af dem, der ikke synes, vi skal gøre det alt for meget bedre. Det tror jeg ikke er nødvendigt. Men altså helt personligt, så håber jeg da, at når det næste valg kommer, så kan jeg se mine vælgere i øjnene og sige, at jeg har gjort det rigtig godt for jer, og I skal give mig en ny periode i Folketinget. Så...
Det er det der det pæne svar. Hvad er det ærlige svar? Hvad håber du sådan en personlig fod af det? For du skal jo bruge noget tid og nogle timer på det her. Altså, er du sådan totalt uselvisk? Håber du ikke for noget selvudvikling eller et eller andet? Udover...
Jamen som sagt, som blev tidligere nævnt, så har jeg en rigelig bred baggrund og har prøvet mange ting i mit liv. Så jeg er ikke sådan... Altså jeg håber der på at få lov til at trykke dronningen i hånden på et eller andet tidspunkt i løbet af perioden.
Det skulle være muligt.
Det vil jo være en ære for en royalist som mig.
Så jeg tænker bare lidt, nu du arbejder i den pædagogiske verden. Og det er jo et område, hvor der egentlig ikke er særlig mange mænd, og sandsynligvis heller ikke særlig mange mænd med en militær baggrund og et folketingsmandat for Dansk Folkeparti. Hvad synes du om det, der foregår i den pædagogiske verden? At du må være have en oplevelse af at være ret alene i den verden med de synspunkter, du har, er du ikke?
Det synes jeg sådan set ikke, jeg er. Der er faktisk relativt mange af de mandlige pædagoger, som er derude, som har en baggrund i forsvaret, fordi...
Nå, der er jo ikke ret mange mandlige pædagoger.
Nej, der er ikke ret mange mandlige pædagoger, og sådan er det. Det er et fag, der tiltrækker flere kvinder end mænd, og sådan synes jeg, at det synes jeg sådan set er rimeligt nok. Jeg vil ikke, jeg hader kvoter.
Så du mener ikke, at det maskuline supplement i børneopdragelsen har været noget tilbagetræk de sidste 20-30 år?
Altså, lige så vel som at jeg godt kan sidde og tegne med pigerne, så kan kvinder også godt spille fodbold med drengene, så det ser jeg slet ikke som et problem.
Marcus Knuth, jeg kan se, at du har været tidligere seniorrådgiver for Danmarks indsats i Syrien for Udenrigsministeriet. Det havde du ikke meget held med, kan man sige. så nu prøver du i Folketinget. Ja. Det var selvfølgelig en meget fair udlægning af din indsats tidligere. Du er økonom blandt andet, og du har været reserveofficer i hæren. Og nogen spekulerer måske på dit efternavn. Du er vel ud af den her Knuth-familien, der har Knuthenborg, Safari Park og andre ting, tænker jeg.
Ja, jeg er fræt, men jeg har jo ikke noget at gøre med det selv.
Nej, okay, godt. Men hvad håber du at få ud af det?
Jamen, jeg vil sige to ting. For det første, at jeg kunne gøre en mærkbar forskel i de områder, hvor jeg er blevet valgt ind. Altså, jeg kan... ringe til nogle af mine venner på Lolland, uden at skulle ringe til deres fastnetnummer, fordi deres mobildækning ikke virker. Det er det ene. Og nu nævnte du både det med arbejdet i Udenrigsministeriet og Forsvaret. Altså, jeg har været i Afghanistan som soldat og oplevet det operativt, og så siddet med nogle af de diplomatiske beslutninger fra Udenrigsministeriet. Så jeg håber også at være del af den politiske proces, hvor vi er til at beslutte, jamen, vi skal sælge soldater i krig, eller vi skal sende fly ud og lave en indsats.
Så du håber at blive en udenrigsordfører eller forsvarsordfører for Venstre i regeringen?
Ja, jeg vil ikke sige hvilket ordførerposter, der er den mest vigtige, men det, jeg favner mellem de områder, hvor jeg virkelig kan gøre noget lokalt i det, der hvor jeg kommer fra, og er blevet valgt ind, men også de områder, som jeg arbejdede med før, som er sikkerhedspolitik.
Men hvad håber du at få ud af det sådan personligt, sådan, altså udover at få lov til at arbejde med de her spændende ting?
Jamen det er jo det at få indblik i den politiske proces, blandt andet på det sikkerhedspolitiske område. Altså, jeg har været i den skarpe ende som soldat, og så prøve at se, hvad er det politikerne beslutter, inden de sender soldater i krig, for eksempel.
Marcus Knuth, når du står her som nyvalgt venstremand, og vi har talt meget om EU-politikken her, jeg vil godt lige vide, altså hvad er det for en kurs, du er på inden for Venstre? London eller Berlin?
Jeg vil ikke markere det så skarpt, men personligt, nu har jeg jo været opstillet til Europaparlamentet for Venstre, Men personligt er en del af den venstre fløj, hvis man kan kalde det, eller del af partiet Venstre, som nok synes, britterne har fat i noget af det rigtige, og vi skal ikke give alt magten til
London.
til
London-kursen. Laura Lindahl, hvad håber du at få ud af det, udover at du nu har et dobbeltmandat til synligheden?
Ja.
Stiller du så også op til regionsråd?
Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke plan om. Jeg synes, der har været sværest ved at være frivillig og være bare kandidat de sidste 5-6 år, som jeg egentlig har været det. Det har været det der med, at man ikke har haft mulighed for at komme i dybden med noget. Man har ligesom svævet på sådan et overfladisk niveau, hvor man har vidst lidt om meget. Men der har ikke været den der, nu er du ordfører for det her område, eller du sidder i det her udvalg, så nu har du mulighed for at gå i dybden og blive rigtig god til det. Og ikke have et andet arbejde, der skal passe, som jeg har brugt 45 timer om ugen på ved siden af.
Hvad har du lavet før?
Det er DBU.
Ja, jeg har job i DBU.
Altså Dansk Boldspilunion. Det er dem, der sørger for, at vi taber alle fodboldkampene.
Ja. Vinder. Det går rigtig godt. Yes.
Ikke for de gamle, men for de unge.
Ja, vi vandt altså også din kamp i sidste lørdag inde i parken.
Med ældresagsholdet.
En EM-kvalkamp, som er vigtig. Men at bruge 45 timer på et job gør altså bare, at man ikke har tid til at sætte sig rigtig, rigtig godt ind i de politiske sager, som man interesserer sig for.
Men det har været rigtig godt, fordi så har du kunnet turnere rundt og fortælle Gud og hver mand, at når du kommer ind, så kommer der til at ske noget, og de har slet ikke forstået det, og det er helt umuligt, for eksempel det her med grundskyld og sådan nogle ting. Så nu er de glade dage overstået, nu skal du selv ind og tage ansvar. Forhåbentlig, eller hvad? Eller vil Liberal Alliance være det som Enhedslisten at stå og råbe ud i hjørnet og sige,
at
vi kan...
Nej, vi vil rigtig gerne ind og tage ansvar, og det var også derfor, at vi startede med at lægge op til, at vi synes, Lars Løkke skulle undersøge muligheden for en flertalsregering, fordi vi synes, det er vigtigt, at alle fire borgerlige partier kommer med ombord og kommer til at tage ansvar.
Der var ikke ret mange andre end jer selv, der mente det.
Men vi synes, det var vigtigt at afsøge muligheden. Vi synes, at det var et godt signal at sende, at man trods alt prøver at få en flertalsregering til at starte med. Så der er ingen tvivl om, vi vil gerne tage ansvar.
Stiller du op til kommunalvalget på Frederiksberg næste gang, eller hvad?
Det har jeg slet ikke gjort mig tanker om endnu. Lige nu, der skal jeg se, hvor meget tid kræver Folketinget, hvor meget fordybelse, hvor meget overskud har jeg, ud over det. Så som udgangspunkt fortsætter jeg perioden ud, men det kan jo ændre sig.
Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre. Det var så Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti,
Marcus Knuth fra Venstre og Laura Lindahl fra Liberal Alliance. Og vi skal selvfølgelig også huske at sige tillykke med valget.
Tak.
Det er jo flot. Altså, det er jo, der var 799 stillet op, og der var altså kun plads til 175 i Danmark, så var der 4 fra Nordatlanten. Altså, der var sådan en enkelt, der ikke gad, men det er jo sådan
og noget. Hvis vi stadigvæk har lytter i provins Danmark, så er der et stort, bredt håb ud for disse tre kandidater om, at...
Og tusind tak, fordi I kom.
At der nok skal komme hjælp fra tinge, så man kan få rettet op på det skæve Danmark. Det sagde man jo engang. Det skæve Danmark, det var jo, når Herning rettede op på katastroferne i København. Det er mange år siden. Det går godt i Herning, det går godt i København. Det er nogle andre steder, skoen trykker.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi byde velkommen til en særlig gæst. Det, som er på udebane, det er Danmarks Radios, eller DR, som det hedder nu, journalist og iagttager, tror jeg, han vil foretrække at blive kaldt.
Politisk analytiker, vil
det
også godt.
Analytiker, det er rigtigt.
Det er en stærkt belastet titel i disse tider, men der er nogen, der slipper bedre fra det end andre. Og en af dem, der gør det, det er jo dig, Jens Ringberg. Det har en del med at gøre, at vi har valgt dig til at uddele den her sommerfidusbamse. Du har jo faktisk modtaget den almindelige ugenlige bamse, fordi det hæderlige arbejde på DR, som er sådan ret uden, hvor man siger, man kan ikke fornemme dit eget politiske ståsted, ud over at du holder med AB lige meget, hvad der sker.
Ja. Hvis du starter i den røde lejr, så vil jeg faktisk overraske lidt og sige Uffe Elbæk. Alternativet. Jeg er jo ikke enig med ham i ret meget, men jeg synes, det er imponerende, at han kommer og bygger et parti op fra scratch over på Folkemødet på Bornholm sidste år, og nu står han og er større end det radikale Venstre, han forlod. Det er altså en præstation. Altså det kommer man ikke udenom. Det er altså fantastisk at gøre det på et år. Jeg ved godt, at man kan lægge alle mulige ting, der er mange ting, der er sket, også de radikale osv., men det er altså bravende godt gået. Det kommer man bare ikke udenom.
Hvad siger du, Ringberg?
Det er jeg sådan set enig i. Altså, det er jo, for i forvejen er det meget svært at starte nye partier i det her land, for det har de gamle partier gjort så svært som overhovedet muligt. Men ikke desto mindre er det jo lykkedes for ham. Og det er så et skridt at blive opstillingsberettiget. Så var det det med at komme over 2% i målingerne. og så ender han på 4,8%. Det synes jeg, der er ret imponerende. Hvis man skal sige noget, der måske trækker lidt fra i forhold til Velbæk, så er det blandt andet det, at han fik en meget let valgkamp, fordi ingen mennesker havde lyst til at angribe ham for noget som helst.
Heller ikke det, ja.
Jo, vi har så set været førende rent journalistisk i at være kritiske over for Alternativet. Det er os, der har belyst problemerne med den 30 timers arbejdsuge og andre spørgsmål omkring. Det resten af medierne har været meget slappe, synes jeg, i forhold til Alternativet. Men det, jeg tænkte på, det var faktisk de andre politikere. Altså, det er klart, at Helle Thorning-Schmidt har ikke haft nogen interesse, men har du set Lars Løkke Rasmussen, har du set Anders Samuelsen, har du set nogen angreb Uffe Elbæk?
Nej.
Men når det er sagt, så synes jeg, at han er en stærk kandidat til jeres sommerfidusbamse, fordi han har startet noget og opfanget en eller anden strømning ud i befolkningen. Det må man bøje sig for.
Jamen, Jens, kan jeg komme tilbage på dig? Er der bare så mange kunder til drømme og længsler?
Ja, jeg har troet på lang tid, at Uffe Elbæk godt kunne snige sig op over de 2%. Jeg har aldrig troet på, at han ville snige sig op på 4,8%. Men sandheden er, ja, det er jo ikke bare de radikale, han er større end konservativ, han er større end SF.
Præcis.
Det er en stor præstation for et nyt parti. Nu er det jo spændende, hvad der så sker bagefter, fordi nu skal de jo agere på Christiansborg, det her hold, han har slæbt med.
Now we're gonna call the bluff.
Jo, hvis det er et bluff, fordi hvis du kigger på kredsen af medlemmer, han har taget med, så er det jo ikke heller nybegyndere i den forstand. Det er jo folk, der har været mange af dem iværksættere, som har skabt noget rundt omkring. Og jeg glæder mig til at se, hvad de kan lave eventuelt sammen med en borgerlig regering i forhold til sådan noget som iværksætterpolitik, regelforenkling, alt muligt andet. Så det der med, at det bare bliver nogen, der kommer til at stå og stille mærkelige forslag ud på kanten, det er jeg slet ikke sikker på, men det får vi jo se.
Nå, men så vil jeg...
Men han er en god kandidat.
Godt. Men så har jeg mit bud på en fra den røde side, og det er, jeg synes, at Pernille Skipper, når jeg hører hende udtale sig om de ting, hun ved noget om, og de ting, hun er involveret i, så er hun fuldstændig eminent til at få mig til at glemme, at hun er valgt for Enhedslisten. Jeg ser ingen farer ved det. Jeg synes, hun udstråler en utrolig saglighed, og måske det var noget af det, der gjorde et virkelig indtryk på mig, det var at se hende elegant stå i en omfavnelse med Landbrug og Fødevares viceformand Lars Huitfeldt over på folkemødet. Altså man kan sige, det var så også Landbrug og Fødevare, der kom med et meget stærkt udspil om legalisering af cannabis, så derfor røg de armene på hinanden.
Det er et nyt vækstområde.
Men det, som altid får mig til at stejle, når jeg hører Johanne Schmidt-Nielsen, det er den her evige, altså fuldstændig udtømmelige indignation på de svageste vegne, og man tænker på, jamen det er jo ikke de svageste, der stemmer på Enhedslisten. Den her omklamring af en arbejderklasse og sådan noget, det er Pernille Skipper fuldstændig befriet for. Hun er topsaglig, og jeg spår og håber på, at hun ender i fornuftens lejr, måske som en socialdemokratisk justitsminister i løbet af nu 10 år. Ikke? Men hvad siger du til hende?
Ej, jeg synes, at I skal placere hende på en boblerliste, måske til kommende sommer, fidusbamser. Jeg synes, det er for tidligt at give Pernille Skipper den ære endnu. Altså, hun har jo haft den fordel indtil nu, at hun primært har beskæftiget sig med ting, hun også har forstand på rent
uddannelsesmæssigt.
Hun er jurist, ikke? Så vi taler om efterretningstjenester, vi taler om Bødskovs Christiania-sag, vi taler om nogle af de her sager. Jeg vil først se, hvordan hun klarer sig som den fremmeste talsmand for partiet, også i en valgkamp, også omkring økonomisk politik, også omkring andre ting, før jeg synes, hun er en kandidat til en sommerfidusbamse. I har jo egentlig hver eneste uge, hvor hun måske kan komme på tale, men jeg synes, der er et stykke igen. Hun har været på sikker grund af relativt meget. Det er nok derfor, du synes, det lyder som om, hun ved, hvad hun snakker om. Men der er noget andet at stille sig i spidsen, og der synes jeg ikke, man kan fratage Johanne Schmidt-Nielsen ret stor styrke.
Absolut. Men sin sommerfidusbamse uddeles jo kun én gang om sommeren.
Ja, præcis. Det er også derfor, jeg synes, hun skal på boblerlist. Så ja, man kigger okay, på hende til sommer.
Men Jens, når man kigger på Pernille Skipper, så er det jo ikke en verdensrevolution, man kommer til at tænke på, vel? Altså, det er... Og det er vel en fordel. Ser du hende...
Men når man kigger på Enhedslisten, så er det jo generelt ikke en verdensrevolution, man kommer til at kigge på. Allerhøjst, hvis man tager til deres årsmøde, så kan man finde enkelte folk, der sværmer om det. Ellers er det jo ikke en verdensrevolution. Men det er et parti, der har haft svært ved at finde sine ben, da de endelig fik deres store ønske opfyldt at få en socialdemokratisk ledet regering. Det synes jeg, de har haft en del vanskeligheder ved. Og man kan sige, at de to mandater, de gik frem i torsdags, var jo langt fra det, som de på et tidspunkt måske kunne drømme om at gå frem. Der er meget trængsel på venstrefløjen, og det går mest ud over SF, men Enhedslisten får også sine problemer fremover, blandt andet på grund af Uffe Elbæk også.
Men ser du, ligger det nu taler vi jo som om, at Pernille Skipper, hun bliver den næste ordfører for Enhedslisten. Altså, vi ved jo alle sammen, at det her, det var Johanne Schmidt-Nielsens sidste valg. Det er jo ikke nogen, det er ikke noget, vi har talt så meget om, kan man sige, i klogebranchen, men det er det faktisk. Hun vedbliver måske at være frontfigur måske et års tid nu, det ved vi slet ikke.
Men så er det Pernille Skipper, vi taler om, der kommer til at stå frem i forreste række. Men
er det evident? Er det afklart?
Ja, det betragter jeg som et faktum, men jeg vil sige, det bliver meget stærkt suppleret af en, der langsomt er ved at krabbe sig ind som en dygtig debattør, nemlig Stine Brix, som jeg synes er meget habil, og også bevæger sig ind på nogle af de områder, som du måske efterlyser, Torben, altså det økonomiske, det sociale osv., hvor Pernille en helt lille tid er inden for sin egen comfort zone, Pernille Skipper er sin egen omkring de juridiske og alt det der. Signe Brix er også en bobler til, tænker jeg, til en senere pris.
Og en person, som vi ikke lige har nævnt her, men vi lige kunne vinde, mens vi er ved Enhedslisten, det er ham her, Pelle Dragsted, som faktisk kom ind, som jo hele tiden har været kuglestøber og været meget, meget, meget tæt ind i hele strategien og sådan rådgivning og vejledning, eller rådgivning, vi kalder det, til Johan Schmidt Nielsen. Altså en person, som faktisk spiller en enorm stor rolle i Enhedslisten, har jeg indtryk af. Kommer han, bliver han også en frontfigur, eller holder de ham tilbage, eller så sender de unge damer i front?
Jeg tror ikke, Pelle Dragsted bliver en mediemæssig frontfigur lige fra starten. Men det kan han jo måske blive på et senere tidspunkt, men det er helt rigtigt, at han kommer til spil. Hvis man skal være en mediemæssig frontfigur, skal man også have et vis element af kendthed over sig, og det kan man jo få efterhånden. Det har han bare ikke nu i forhold til eksempelvis TV-avisen, der har flere hundredtusind lytter. Men Pelle Dragsted er helt central i Enhedslisten, har været det gennem lang tid, og vil selvfølgelig være det også nu, hvor han skal til at finde en anden rolle som ordfører for, ja, hvad ved jeg, finans eller et eller andet.
Godt.
Du har et bud mere.
Jamen, jeg har et bud mere. Hvis vi går over i den blå lejr, så vil jeg sige, at der er jo to vinder af folketingsvalget i den blå lejr. Man kan også diskutere, om der er tre, men der er i hvert fald to, hvis man kigger på resultatet som sådan. Og det er selvfølgelig Kristian Thulesen Dahl, som fik sommerfidusbarnet sidste år oplagt. Han har stort set ikke begået nogen fejl i valgkampen. En anden vinder, det er Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. Stor mandatfremgang. Fik heller ikke sat sine ben forkert på noget tidspunkt. Umiddelbart kan jeg ikke rigtig se nogen fejl, ikke nogen større fejl i hvert fald. Absolut godkendt. Har holdt en meget fin stil hele vejen igennem. Måske nogle gange lidt skænger, men jeg synes faktisk, de fik gjort meget ud af at tone lidt ned. Altså at fik dæmpet forventningerne lidt. Jeg synes, at det er faktisk også for hans vedkommende ret imponerende, at man tænker på, at de var et parti, der havde 0,0% i opbakning, og nu står de her med 13 mandater. Det er jo frygende.
Jeg er meget enig. Men det er næsten, vi bliver træls at snakke om, men det var jo 0,0%, og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg vil bruge Liberal Alliances valgkamp 2015 i alle fremtidige foredrag om dansk politik og analyser om dansk politik, for det var jo et eksempel på, hvis man holder sin kæft maksimalt muligt under en valgkamp og ikke skærer ud på nogen som helst måde, så belønner vælgerne det, hvis man ellers på forhånd har præpareret vælgerne med, hvad det er, man vil som parti. Og det er jo det, de har gjort. Hvis de bare holdt kæft og ikke havde ment noget de sidste 3 år, så var det jo ikke gået. Men de har jo bygget op en fortælling om, hvad det er, de vil med det her samfund, Liberal Alliance, i kraft af disse kæmpe annoncer, som jeg aldrig er kommet ned i bunden af nogensinde. Men de har jo været der, og i kraft af fortællingen om deres 2025-plan. Og derfor så er det ikke nødvendigt at føre valgkamp. Det er faktisk rigtig dårligt at føre valgkamp. Det synes jeg er meget beundringsværdigt. Og det er jo et parti, hvor man kunne have frygtet for 4 år siden, at med den folketingsgruppe, der blev sammensat, at så ville der blive en masse slinger og noget underlige meldinger, men det har der jo ikke været. Altså, der er jo meget høj grad af disciplin i Liberal Alliance, faktisk. Næsten nogle gange for meget. De bliver lidt som ligesom en sekt nogle gange, hvor de er så glade for hinanden. Og sådan på det
person. Sekt?
Ja, en sekt. Eller de er meget,
eller
de
bliver
meget
sådan, nogen, de bliver meget sådan,
så holder vi ferie sammen på Samsø, så går vi en masse ting sammen. Men som parti er det jo et meget fint og målrettet parti. Jeg er meget interesseret i, hvordan de håndterer regeringsforhandlingerne nu. Det er lidt ligesom alternativet, bare på en anden måde. Nu er valget vundet. Nu forhandles der regering. Og Løkke Rasmussen kigger jo 9 gange på Thulesen Dahl, hver gang han kigger 1 gang på Anders Samuelsen i de her regeringsforhandlinger. Og det kommer til at kræve noget at håndtere det. Vi så i går Anders Samuelsen være sådan en lille smule bister, da han gik ind i den kongelige undersøgers lokale på Christiansborg. Det bliver en særlig kunst for Samuelsen. Nu er der målet nået. Nu har han fået det, han selv kalder de afgørende mandater. Han synger igen og igen sang om de afgørende mandater, men nu skal de jo også håndteres, hvor han ikke kræver for meget, men kræver noget og får det.
Altså lige inden du kommer med din afsløring af, hvem det er, der får bamsen, så er der også lige, altså Simon Emil Amnitzbøll. Altså jeg kan ikke, altså jeg var jo lige ved at stemme på ham, men jeg var simpelthen bare, altså er han egentlig ikke også en ret usædvanlig politiker, fordi jeg opfatter ham som en ret godt tænkende, retorisk begavet, skarp debattør, ikke?
Det er han bestemt også. Han var meget central i opbygningen af Liberal Alliance. Hvis nogen kan huske det, så da de var nede på 0,0 i Liberal Alliance, der var han så ikke med jo. Der havde han sit eget parti,
et borgerligt centrum,
som det hed. Og da det gik allermest skidt til, så sluttede han sig jo sammen med Anders Samuelsen. Så det var dengang, nogen af os sagde, 0 plus 0, det giver stadigvæk 0. Men det viser, at de gjorde det faktisk ikke, fordi Simon Emils Amitsbølls tilstedeværelse sammen med Leif Mikkelsen og Anders Samuelsen, det var med til at skabe en optimisme i den der helt døde liberale lejr alligevel. Altså, jeg kan huske, han er jo i daglig også en meget, meget vigtig person i det parti.
En Europaparlamentsvalgkamp den forrige inde på Christiansborg, hvor jeg var gæst hos Borgerlig Centrum, og så kiggede man ind til Liberal Alliance. Altså, det var så meget lukker og slukker, man kan sige, det var også sidste udkald. Men den der, det, der var ved Borgerlig Centrum, det var, der var en utrolig mangfoldighed i de meget, meget få mennesker, der var.
Og det kan man men sige, det er ikke nødvendigvis en fordel.
Nej, men netop kan man sige, at der var et rum for folk, altså næsten sådan alle alternativ for fritænkere. Dem er der selvfølgelig blevet luet en del ud af, men er det ikke rigtigt, at Simon Emil Ammitzbøll er også med til at påføre en eller anden altså lidt mystik omkring, hvad det er, Liberale Alliance, ja, ikke kun af Monaco finansielle sektor.
Ja, han er med til at påføre det noget værdipolitisk kant også. Ja. Altså, fordi han har en idé om retspolitik, om retssikkerhed og nogle ting. Og det er sjældent det, man hører Anders Samuelsen tale om. Man hører aldrig Ole Birk Olsen og andre tale om det. Så han er med til at give det parti en lidt anden profil end en topskat og 2025.
Det er værdipolitik,
ja, præcis.
En ting, jeg hæftede mig ved, det du sagde, Jens Ringberg, det er det her med, at Liberale Alliance, de førte sådan egentlig ikke nogen valgkamp. Det gjorde de selvfølgelig, men de havde ligesom præpareret, grundet befolkningen.
Om de lancerede ikke en ny udspil i tid og utid.
Og det drukner i alt det andet.
Som så mange andre gør.
Præcis. Men og der kom jeg til at tænke på, jamen det lyder jo lidt ligesom Dansk Folkeparti. Altså, fordi det gjorde de jo heller ikke. Altså, de førte valgkamp på slogan, du ved, hvad vi står for.
Og Jarl, vi kan tage den videre. Hvem lancerede en tsunami af udspil? Og planer, det gjorde de radikale Venstre, det gjorde SF. Hvad skete der med dem?
Ja, er vi fremme med en konklusion? Det gik ikke så godt. Venstre og Socialdemokratiet...
Ja, men hvis vi tager partier lidt i samme størrelsesorden, så er det jo helt klart, at SF havde mange ting, og jeg ved jo mange ting, de prøvede at få ud i DR, som vi så måtte sige, det der altså ikke, kan da ikke lade sig gøre. Og det samme gælder jo de radikale. Man skal nok præparere vælgerne bedre i god tid, og så lade være med at være så krampagtig i valgkampen. Det tror jeg, lærer af den her valgkamp.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og vi er i gang med det sidste kvarter af denne politiske sæson i Cordua og Steno. Og med os har vi mangeårig politisk journalist og analytiker Jens Ringberg fra DR, som nu vil afsløre, fordi det er nemlig din, Jens Ringbergs, helt suveræne afgørelse. Hvem skal have Cordua og Stenos sommerfidusbamse, som går til en politiker, der igennem en helt politisk sæson har gjort det godt?
Da I bad mig om i februar om at komme her til sommer og gøre det her, tænker jeg straks på Uffe Elbæk. Og dengang nævnte jeg det for en kollega, som sagde, at jeg må være blevet idiot. Og så fortrød jeg det lidt igen. Men jeg giver prisen til Uffe Elbæk for at starte et nyt parti under vanskelige vilkår, for at fange en eller anden form for protest ude i blandt vælgerne, som er trætte af den måde, politik foregår på, den måde, det bliver diskuteret på. De er trætte af nogle folk, der står og taler om nulvækst, som er nogle bitte små decimaler ude i kanten af et kæmpestort statsbudget. De vil have noget andet. Men jeg forbeholder mig retten til at komme tilbage om et års tid, og så sige, at den skulle han nok ikke have haft, for det nu står prøven jo for Alternativet. Nu skal de vise sig, at de kan gøre sig gældende i et folketing, hvor vi får en borgerlig regering og fører politik, blandt andet sammen med en borgerlig regering. Det tror jeg godt, de måske kan finde ud af. For eksempel på iværksætterområdet, regelforenkling, erhvervspolitik. Men der er selvfølgelig også mange områder, hvor de vil blive med at være meget alternativ. Men i det her land, der er der så sjældent, at nogen, der lykkes med det der med at starte noget nyt. Og så taler vi ikke om 1%, 2%. Vi taler om 4,8%. Hvis vi kigger ned på gaden, hvor 20. mennesker, der går forbi, har stemt på alternativet. Det synes jeg fortjener en sommerfidusbamse.
Jeg er selvfølgelig enig, for jeg også jeg kommer også
til det. Uffe Elbæk.
Ja, tillykke med det, Uffe.
Du kan ikke komme i modvind før.
Og jeg har ikke bare tabt en flaske whisky, jeg har også tabt en flaske Bourgogne til en anden politisk kommentator, nemlig Anders Frandsen, så det er gået rigtig godt under den her valgkamp her. Men Jens, det jeg tænker på, det er jo, at det er en broget flok. Og de begik jo ganske få fejl, men der var et par skæver, der blandt andet en ordfører, altså de har jo det her ordførersystem, hvor de ikke tegner partiet. Ja. Altså hver gang de siger et eller andet vrøvl, eller et eller andet kontroversielt, lad os kalde det, så bliver det pludselig, så kommer Uffe Elbæk ræsen op fra og siger, det mener vi alligevel ikke. Og så pakker den ordfører sammen og er helt stille resten af valgkampen.
Jamen, prøv at tænke på, da Claus Riskær pludselig dukket op som en mulig kandidat. Det blev jo lynhurtigt i virkeligheden krisehåndteret af Alternativet. Og jeg tror, der er en misforståelse om, at det hele har været meget lallet og utjekket og
ustrategisk.
Det har det ikke været. Mm. Der kommer faktisk en dokumentar senere i dag på en anden taleradiokanal. Som sendes fra Radio Romer, hvor nogen har fulgt Uffe Elbæk under valgkampen. Og der vil han kunne høre, der har været meget mere tænkt over tingene, end man måske lige skulle tro.
Og det er altså på PET,
præcis, kl. 13.
Som, ja, for på ja. Det er. Ja.
Altså, man skal også huske, altså, at mange af de her alternative mennesker har jo altså vist, at de kan organisere, og så de kommer fra den tankegang. Det var bare lige en tilføjelse, men Jens Ringberg, at nu har jeg under den her valgkamp også tit sagt til Cordua, at hver gang, at han omtalte alternativ og sige, men de spiller jo ikke efter reglerne, og det, hvordan kan man gøre sådan og sådan og sådan, at han i næsten enehændigt måske har skaffet dem et mandat ved at kritisere dem på den måde, og ligger der ikke, det måske også at tillægge der for stor betydning, så et halvt mandat, men altså, er det ikke, ligger der jo ikke også i den der begejstring for alternativ, også at her at er der nogen, der går ind på en politiske scene, som lige så meget er et oprør mod det politiske kommentatorkorps og den symbiose, hvor jeg mener, at den her valgkamp har ført til, at medieleden er blevet større end politikerleden.
Det er der sikkert et element af. Jeg tror først og fremmest, det er et oprør mod den måde, politik foregår på os, og den måde, vi også skildrer det på i medierne. Altså med folk, der diskuterer ting, hvor man egentlig ikke kan forstå, hvad det er, de er uenige om, udover de nu nogle gange lever af at være uenige. Og det har Uffe Elbæk været god til at sætte ord på det. Det er også, tror jeg, ret indlysende, at det ikke er alle alternativs vælgere, der har ønsket sig, at de skulle få 90 mandater og have lov til at ligesom regere landet. Men det er jo tilladt. I øvrigt er der masser af vise partier, der ikke har lyst til at regere landet i de her dage.
Ja, det er mærkeligt, det må man sige. Det, jeg tænker på, kunne være alternativs overlevelsesstrategi på den lange bane. Jeg er enig i, at fordi det her, nu fanger de strømmen, når de kulminerede på det rigtige tidspunkt ved folketingsvalget. Det er måske at sådan træde karakter som Danmarks grønne, altså... Der blev lavet et forsøg med de grønne i omkring 1990, så de var faktisk meget tæt på at komme ind. De fik lavet et kæmpe stemmespil der i 1990, og så faktisk medvirket til, at den borgerlige regering fortsatte med Poul Schlüter. Så jeg tænker på, kan de ikke gå hen og blive sådan en slags ligesom Tysklands grønne eller Miljøpartiet i Sverige? Jeg synes, der er tendenser til det. Og det er vel egentlig også et problem for SF, som jo sådan set med Pia Olsen Dyhr, ikke mindst, som har jo været eksponent for den her grønne fløj i SF.
For de radikale.
Og for de radikale, som jo har Ida Auken, som også har den der dagsorden. Men jeg ser det som, at de kan gå hen og blive de grønne. Det kunne være en overlevelsesstrategi.
Og Uffe Elbæk, som de også kan fiske.
Ja, det er helt klart et problem, især for de radikale. Altså, de har jo opfanget en gruppe radikale, der har været en slags internt fordrevne hos de radikale. De var der. Indtil de kunne flygte et andet sted hen, og de så flygtede over til Uffe Elbæk. Nu er folk, der vil have noget mere blødt og noget grønt. SF, jeg er helt enig, det er jo et parti, der er meget presset nu af Enhedslisten, af Alternativet til det Socialdemokratiet. Om det kan blive et parti med samme styrke, der kommer til at indtage regeringsposter, det synes jeg, der er lang tid til. Men det er jo det, der er deres største slagvare. Det er jo bæredygtighed, klima. Hver gang jeg har skrevet analyser om dem, så har jeg skrevet meget om, at de var selvfølgelig grønne, men også var et protestparti, fordi de protesterer. Og det er der nogen af dem, der er blevet meget ked af, fordi de synes, det vigtigste. Det er det grønne. Det er klimaspørgsmålet. Det, der er interessant, det er, når vi nu får en borgerlig regering, hvordan de så vil agere for det. Altså, om de overhovedet kan komme til at sætte den dagsorden, om den kommer til at fylde noget de næste 3-4 år i den politiske debat, eller ikke. Men jeg ser ikke for mig, at de er nogen, der visner hen, som vi har set andre af de der partier gøre i løbet af 4 år. Det er alternativet.
They are here to stay.
Det ved jeg ikke, men i hvert fald, jeg ser ikke på mig, at de forsvinder i løbet af 4 år, uanset hvilken regering vi får.
Det er værd at lægge mærke til, at de har jo ikke sådan et eller andet besynderligt medlemsdemokrati med, at de kan ikke tage beslutninger i folketingsgruppen med, uden at de skal snakke med det halve af Danmark.
Uffe Elbæk har jo klart sagt, at der vil blive indført disciplin i den folketingsgruppe, de får. Altså, det bliver ikke noget med mærke at stemme, hvad man sådan har lyst til. Der vil vi vil opleve en gruppe, som stemmer på klassisk Christiansborgvis som udgangspunkt sammen.
Men det er jo sådan, bryder han lidt om forestilling om sådan et følerøre-segmentet, om at hvis vi snakker os sammen, så sådan et basisdemokrati.
Det er lidt ligesom det der med de politiske laboratorier, vi har hørt så meget om. Jeg tror også, det har været en mere styret proces, end vi lige måske går rundt og forestiller os.
Og de der politiske ordfører, de render jo også rundt og går meget ud af, at de ikke sådan er ordfører som sådan, altså sådan normale ordfører er, som tegner partiet på forskellige fagområder. Nej, de er sådan leder af processen. Det er processen, der er vigtig. Altså det er sådan noget, altså processen i sig selv er vigtig. Det var også noget, som SF i mange år gjorde meget ud af, at det er ikke så vigtigt, hvad vi når frem til sådan politisk. Nej, det vigtige er, at vi har haft en sød og rar proces, hvor alle kan se hinanden i øjnene, og alle er med og medinddragende, er sådan et ord, man bruger man nok stadigvæk i SF.
Det er jo der, hvor de skal gøre klar til en eller anden form for gearskifte nu i Alternativet, hvor det ikke er nok med det der. Men det kan jo godt være, at deres vælgere er relativt tålmodige, og ikke forventer en hel masse lang smørbrødsseddel af politiske resultater, men at de bare deltager i noget, og så får markeret det der med den anderledes politiske kultur.
Tror du, personligt, at Uffe Elbæk har det, der skal til, også når det skal, når det skal til at gøre ondt, og der skal laves realpolitik med Alternativ. Tror du det?
Det havde jeg ikke meget tro på, da han var kulturminister.
Nej, det var der ikke meget, der tyder på.
Og han sejlede rundt i det der 4 timer lange samråd, hvor han så til sidst mistede sin post som kulturminister. Men nu er han jo et andet sted, sammen med nogle andre mennesker. Og så bliver det jo ikke sådan, at de skal rende og lave forlig hver eneste dag, eller hver eneste uge, når vi får en borgerlig regering. De skal kende deres besøgelsestid på nogle særlige områder. Jeg nævner det bare igen. Regelforenkling, erhvervspolitik, iværksætteri osv., hvor jeg tror, at de vil være vakse ved haveloven. Og så skal de sørge for at vise, at de er nogle andre nogen, end de der sædvanlige politikere i jakkesæt. Og de og kommentatorerne for den sags skyld.
Jens Ringberg, mens vi har dig, så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve noget af på dig her. Det er Glenn Madsen, som skriver til os, en af vores lyttere. Ja. Det kan jo være, at Pernille Skipper ikke kan stille op til det kommende valg, hvis det først kommer om 4 år. Det forudsætter jo så, sagen er jo, de har jo den her 7-årsregel i Enhedslisten, hvilket gjorde, at der var sådan en spekulation om, at hvis nu folketingsvalget var kommet til efteråret, hvad der er mange, der til sidst troede på, inklusive jeg, så kunne hun ikke stille op. Det skete ikke, hun har fået en periode nu. Men Pernille Skipper har jo sådan set været valgt i en periode, og det er snart 4 år, og hvis nu der går 3,5 år, ja, så kan hun faktisk ikke stille op. Hvad synes du det?
Ja, det er sikkert, at jeg har ikke styr på, hvor længe Pernille præcis har siddet, og hvor mange måneder hun har siddet.
Hun har siddet i en valgperiode, ja. Det ved vi jo.
Men for det første, så de fandt jo ud af det med Johannes Nielsen, der fik de jo lavet sådan en forlængelse. Ellers så må de jo kigge et andet sted hen. Altså, jeg tror bare, at de vil gøre et forsøg på at i løbet af halvvejs af den her periode, og så se, om ikke de kan køre Pernille Skipper i stilling som den, der taler på partiets vegne, og så håbe på, at valget kommer i god tid.
Nu når vi har dig siddende, og vi lige så godt kan benytte os af dit analytiske evner her på det, der foregår omkring den her regeringsdannelse lige nu. Altså, er du også af dem, der tilhører den del af dem, der følger det tæt, som tænker, at det ender med en smal venstre-regering, som ikke har nogen særlig lang levetid? Er det sådan, det ser ud fra dit synspunkt?
Halvdelen af det, du siger, det er også min forventning, at det ender med en smal venstre-regering. Jeg hører ikke til dem, som forudser, at den straks vil styrte i grus efter et år eller halvanden. Det skyldes, at jeg har en vis tillid til Lars Løkke Rasmussen som politiker, som en, der forstår og agerer i et også vanskeligt politiske rum. Så jeg anser en smal venstre-regering for det mest sandsynlige. Jeg tror, at den fra starten af vil være bundet til Dansk Folkeparti ret tæt. Altså, man ligesom den får Dansk Folkepartis velsignelse fra starten. Man laver nogle udlændingestramninger hen over sommeren. Man laver en finanslov sammen til august, så den ikke agerer helt på egen smalle hånd lige fra starten. Og hvad der så sker derefter, der kan ske mange ting. Det kommer an på, hvordan Mette Frederiksen forvalter sit pund som socialdemokratisk leder. Så jeg sidder ikke og siger, at den dør om halvanden år, bare fordi vi får en smal venstre-regering. Men det er da klart, en smal regering er mere skrøbelig end en bred.
En af de ting, der måske står klart, vil jeg mene, det er, at den første finanslov, den skal laves med blå blok, og så må vi så se, fordi det er der, hvor man skal sige, her skal man stå sammen. Det var også tilfældet i den forrige regering, at den viste, at der var et rødt flertal bagved. Men Mette Frederiksen har jo også brug for sådan at bygge sig op som partileder for Socialdemokraterne. Det er vel at gå ind og indgå nogle forlig og være konstruktiv osv. Altså, ja. Hun er vel ikke egentlig interesseret i at få et valg inden for det, i hvert fald første halvandet år i virkeligheden.
Men ja, så er det jo så fantastisk heldigt, at der kommer en dagpengekommission lige efter sommerferien. Og det er min klare overbevisning, at der vil komme et meget, meget bredt forlig om dagpengesystemet byggende på den. Og det vil sige, at Mette Frederiksen kan vise, at hun er i stand til at lave politik med fagbevægelsens støtte med den nye borgerlige regering. Løkke kan sige, at han kan få dagpengespøgelsen til at gå væk. DF skal lige finde ud af, hvordan de håndterer forholdet til SF. Men skal vi ikke bare gætte på, at der kommer en meget, meget bred dagpengeaftale, inden vi når 1. december?
Og det bliver lidt genoptjeningsretten, hvor man kommer til at bælge lidt ved det. Det er lige godt til sådan ud.
Lige præcis. Spørgsmålet er, om der skal hældes flere penge i systemet, eller man kan gøre det smartere uden. Det bliver jo et.
Hvad er dit eget bud?
Jamen, jeg tror, Monique, man finder lidt penge for at glide lidt ned.
Det tror jeg også. Godt.
Jens Ringberg, lige sidste spørgsmål. Så det, jeg hører dig sige, det er, at du med din indsigt og viden tilslutter dig kor af dem her, der ved, at Lars Løkke er en utrolig dygtig politiker, rent håndværksmæssigt, og det var måske det, som folket havde ligesom tabte fornemmelsen af i løbet af de sidste år, og nu har han et historisk elendigt udgangspunkt, men at det netop er nu, at han kan vise, at han kan at han er realpolitiker.
Jeg synes, Lars Løkke Rasmussen førte en valgkamp, der var præget af stor målrettighed imod, hvad det var, han havde kurs imod. Jeg synes, hans udtalelser, hans Facebook-opdatering osv. her efter valget har vidnet, om han har ret meget tjek på, hvad det er. Han vidste, hvad det er for en opgave. Man udtrykker sig jo ganske præcist og siger det samme, hver gang han siger noget. Det er noget med, at han taler om, jeg har hørt valgets tale, prøv at lægge mærke til det, siger han hele tiden. Det betyder jo, jeg har opdaget, at Dansk Folkeparti er det største parti. Jeg har opdaget, at der er det et flertal for at fyre nogle flere penge af på velfærdssamfundet. det er jo et signal for en kommende stat.
Så vi kan være trygt, også med dine ord, det Danmark, vi kender, det vil ikke forandre sig. Der kommer en dygtig administrator, og så bliver alting, som det altid
det der,
har været.
Det står helt for din egen regning.
Ja, det
jeg siger
det.
Bare,
det
hvad der sker med politik.
Jeg mener jo, at jeg er jo helt rørt over Uffe Elbæk. Min partiformand skal jeg jo næsten til at sige nu.
Jens Ringberg, du er analytiker og journalist på Danmarks Radio, DR. Tak fordi du kom her og uddelte årets sommerfidusbamse, som så gik til Uffe Elbæk af Alternativet. Og så siger du sådan noget med, at jamen, hvor vil du trække den tilbage? Nej, sådan er det.
Nej,
det er ligesom skak. Altså, hvis man har slukket brikken, så er den rykket, ikke?
Det er jo den.
Godt. Tusind tak for den her sæson, Torben.
Ja, vi vender tilbage om en 5-6 ugers tid. Jeg kan ikke helt præcis huske.
Det er en gang i august.
Men jeg skal også sige, at...
Første torsdag i august.
I teknikken, der sad Jesper Vest, og for sidste gang i... Redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.